Hazret Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem buyurmuşlar: Alimler peygamberlerin vereseleridirler.
Qafqaz dahiləri.
بسم الله الرحمن الرحیم علا بذکر الله تطمئن القلوب یورکلرə توختاقلیق باغışlayan sevimli Allah'ın adıyla. Hörmətli dinləyicilər, salam, xoş görmüşük sizləri bugünkü Qafqaz dahiləri başlıqlı proqramda. Hörmətlilər, Aran radiosunun efirindən yayılan bu veriliş 10 dəqiqə müddətində yayılacaq və mən Hüseyn Heşməti, Aran radiosunun aparıcısı, digər əməkdaşım, yəni səs mühəndisimiz və prodüserimiz İsa Cəfəri cənabları ilə birlikdə sizin qulluğunuzdayıq və sizdən istəyirik ki, 10 dəqiqə müddətində bizi dinləyəsiniz. Hər nədən əvvəl, hörmətlilər, yeri vardır ki, WhatsApp ilə SMS nümrələrimizi və telefon nümrələrimizi sizin qulluğunuza bir dəfə də xatırlayam. Olsun ki, siz öz rəy, mülahizə və izahatlarınızı bizim verilişin haqqında bu nümrələrə yollayasınız. Biz çox sevinərik sizin izahatlarınızı dinləməkdən və onları, demək, öz verilişimizdə işə aparmaqda. Hər halda SMS nümrəmiz və WhatsApp nümrəmiz bunlar deyəcizlər 2098-910-89-387-18 və telefon nümrəmiz də 2098-45-338-19000. Hər halda biz sizin söhbətlərinizi dinləməyə hazırıq, hörmətlilər. Amma nə yaxşıdır ki, start verək bugünkü verilişimizə Həzrət İmam Əli əleyhissalamdan bir hədis ilə ki, buyurmuşlar, heç kimsə alimlər ilə düşmançılıq etməmişdir, məyər bu ki, cahil olmuş ola. Hörmətlilər, Aran radiosunun efiri vasitəsilə gəlin birlikdə, demək ki, zamanları seyr edib qayıdaq 90 il bundan əvvələ İmişli məntəqəsinə gedək və orada bir ailə ilə tanış olaq ki, orada dinpərvər bir ailə idi və bir din alimini də becərdib İslam dünyasına təqdim etdilər. İmişli məntəqəsində, hörmətli dinləyicilər, 1937 miladda Şeyx Möhsin Ağa adlı bir kişinin evində bir uşaq dünyaya göz açdı. Şeyx Möhsin Ağa ilə uşağın anası Minarə xanım bu uşağın adını Davud qoymaq qərarına gəldilər. Davud məhəbbətli və dinpərvər bir ailədə göz açıb boya başa çatdı. Ata-ana Davudun İslama, Qurana maraq göstərməkdə önəmli rol oynadılar. Davud elə ilk çağlardan məscidə gedib dini mərasimlərdə iştirak etməklə maraqlanırdı. Atası Şeyx Mühsin özü Quran dərslərində ustad olmuş və məntəqədə tanınmış bir alim idi. Gənc Davud atanın məhzərində Quranı oxumağa başladı. Bir müddətdən sonra elə İmişlidə yaşayan başqa alimlərin məhzərindən də gənc Davud faydalanıb təhsilini davamlandırdı. Davud ailədə olan bəzi çətinliklər üçün, xüsusilə iqtisadi vəziyyətlər üçün hicrət edib başqa elmiyyə hövzələrində təhsil almaq məcalını tapa bilmədi və çarəsiz elə İmişlidə qalıb oranın alimlərindən dərslər alıb onlardan faydalanıb özü də mütaliə etməklə məlumatına artırdı. Öz ayağı üstə duran Davud elə din elmlərində ustad oldu ki, Qafqazda şöhrət qazanıb böyük bir din alimi kimi tanındı. Uşağın anadan olmağında, nikahda, ölüm ənənələrində, mərasimlərində və bütün dini, demək, mərasimdə Davud olmağı gərəkliydi məntəqədə. Axund Davud məntəqədə bir sıra gənclərə də dərs verirdi. O, şeir də yazardı və təxəllüsü də Mirzə imiş. Onun çox şeirləri Mərsiyə və Nuhə sahəsində idi. Rəhmətlik Axund Davud nəhayət 1987 miladıda vəfat edib İmişlidə torpağa tapşırıldı. Allah ona rəhmət etsin inşallah. Hörmətli dinləyicilər, Aran Radiosunun efirindən yayılan Qafqaz Dahiləri başlıqlı verilişi dinlədiniz. Biz həftə içi 2 gün sizin qulluğunuzdayıq və çalışırıq ki, Qafqaz məntəqəsində yaşayan ötən əsrlərdə, illərdə din alimlərinin haqqında sizin için sözlər, mətləblər hazırlayıb və sizi onlarıyla tanış edək. Allahdan istəyirik ki, bütün din alimlərimizə ki, bu dünyadan köçüb keçmişlər, rəhmət eləsin və müasir çağda yaşayan alimlərimizə də uzun ömür bəxş etsin.
Tehran vaxtıyla saat 10, Bakı vaxtıyla 10:30 dəqiqədir. Danışır İran İslam Respublikasının Aran Radiosu. Bismillahirrahmanirrahim. Salam dəyərli dinləyicilər. Hər vaxtınız xeyir olsun. Həzrət Məhəmmədə və Ali Məhəmmədə salavat göndəririk. Mehriban Fətinin təqdimatı ilə günün ilk xəbər bülleteni efirdədir. Öncə əsas xəbər başlıqlarına nəzər salaq. İran və Rusiyanın xarici işlər nazirləri birgə hərtərəfli fəaliyyət planının icrasının önəminə vurğulayıblar. İran, Fars Körfəzi ölkələri ilə əlaqələri gücləndirməyə maraqlıdır bunu, İranın Küveytdəki səfiri deyib. Və Azərbaycandakı, İranın Azərbaycandakı səfiri deyib ki, İran və Azərbaycan əlaqələrində yeni səhifə açılır. Bu və digər xəbərlər haqqında daha ətraflı. İran və Rusiyanın xarici işlər nazirləri Viyana danışıqlarının 8-ci turunun başlaması ərəfəsində əhatəli birgə müştərək təşəbbüs proqramının icrasının önəmini vurğulayıblar. İrna bildirir Hüseyin Əmir Abdullahyan və Sergey Lavrov telefonlu söhbətlərində əhatəli müştərək təşəbbüs proqramının yenidən fəaliyyətə başlamasına təkid ediblər. Tərəflər İranın nüvə proqramını və Viyana görüşlərini müzakirə ediblər. Əmir Abdullahyan Lavrov Prezident Seyid İbrahim Reisinin Moskva səfərinin nəticələri barədə fikir mübadiləsi aparıblar və iki ölkə başçıları arasında əldə olunan anlaşmalar çərçivəsində qarşılıqlı əlaqələrin daha da inkişaf etdirilməsinin vacibini vurğulayıblar. Davam edirik. İranın Küveytdəki səfiri Məhəmməd İrani ötən gün İranın Küveytdəki səfirliyində İran İslam Respublikası inqilabının qələbəsinin ildönümü münasibəti ilə təşkil edilən xəbər konfransında deyib ki, İran rəsmiləri ilə Fars Körfəzi Əməkdaşlıq Şurasının iclası hal-hazırda gündəmdə deyil. Lakin biz Fars Körfəzi ölkələri ilə əlaqələri gücləndirmək məqsədi güdürük. Tehran Fars Körfəzi Əməkdaşlıq Şurası başda olmaqla 15 qonşu ölkə ilə əlaqələri genişləndirməyə hazırdır. Əlaqələrin bütün sahələrdə inkişaf edəcəyinə ümid edirik. Məhəmməd İrani əlavə edib, Ərəbistanla əlaqələrin bərqərarı bir çox regional məsələlərin həllinə səbəb olacaq. Yəmən məsələsinin həlli isə yalnız danışıqlar yolu ilə mümkündür. İran Yəməndə müharibə ilə müxalifdir. Yəmənli partiyalar birlikdə həll yolu tapmalıdır. Səfir Küveytlə İran arasında ticarət mübadilələrinin səviyyəsinə işarə edərək qeyd edib, İranla Küveytin ticarət əlaqələri COVID-19 pandemiyasından təsirlənib. Pandemiyadan öncə il ərzində ticarət mübadilələrinin həcmi 600 600 milyon idi. Bu göstəricinin azalmasına baxmayaraq təcridən ticarət mübadilələri artmaqdadır. İran İslam İnqilabının Keşikçilər Korpusu SEPA Xeybər Şəkən adlı yeni strateji uzun mənzilli raketin təqdimat mərasimini keçirib. SEPA News-un məlumatına görə İran İslam İnqilabının qələbəsinin 43-cü ildönümü münasibəti ilə bugün İran İslam Qüvvələrinin, daha doğrusu ötən gün İran İslam Respublikası Silahlı Qüvvələrinin Baş Qərargah Rəisi General-Mayor Məhəmməd Baqiri ilə SEPA-ın Aerokosmik Qüvvələrinin komandanı Briqada Generalı Əmirəli Hacızadənin iştirakı ilə keçirilən mərasimdə SEPA-ın yeni nailiyyəti Xeybər Şəkən adlı yeni uzun mənzilli qanadlı raketin təqdimatı olub. Strateji Xeybər Şəkən raketi İran İslam İnqilabı Keşikçilər Korpusunun 3-cü nəsil uzaq mənzilli raketlərindən biridir və unikal xüsusiyyətlərə malikdir. Bu raket bərk yanacaqdan istifadə edir, onun optimal dizaynı analoji növlərlə müqayisədə çəkisini 3-də 1 hazırlama və yandırma müddətini isə 6-da 1 azaldıb. Həddindən artıq çeviklik və 1450 km məsafədəki hədəfləri vurma qabiliyyəti raketin digər imkanları sırasına daxildir. İran və Azərbaycan əlaqələrində yeni səhifə açılır. Azərbaycan və İran arasında preferensial ticarətə sazişi imzalanacaq. Bu barədə İran İslam Respublikasının Azərbaycan Respublikasındakı səfiri Seyid Abbas Musevinin Azərbaycanla İran arasında 30 illik dostluq münasibətlərinə dair məqaləsində qeyd edilib. Daha ətraflı əməkdaşımızın təqdimatında.
İran İslam Respublikasının Azərbaycan Respublikasındakı səfiri Seyid Abbas Musevi Azərbaycanla İran arasında 30 illik dostluq münasibətləri ilə bağlı İran-Azərbaycan əlaqələrindən danışıb və iki ölkə arasında yeni sazişlər olacağı haqqında açıqlama verib.
The power of the Islamic Republic of Iran has always been and will always be.
İran 1991-ci ildə dekabrın 25-də Azərbaycan Respublikasının müstəqilliyini tanıyan ilk ölkələrdən biri olub. 1992-ci ildə martın 12-sində isə iki ölkə arasında tam diplomatik münasibətlər qurulub. Bu il İranlılar sevincdə də, kədərdə də bir yerdə olduqları Azərbaycanlı bacı qardaşları ilə birlikdə iki dost qardaş və qonşu ölkə arasında diplomatik əlaqələrin qurulmasının 30-cu il dövrünü qeyd edəcəklər. İki ölkənin yüksək rütbəli rəsmiləri arasında sıx əlaqələr, siyasi, hərbi və iqtisadi sahədə nümayəndə heyətlərin çoxsaylı səfərləri və görüşləri bir tərəfdən əlaqələrin yüksək səviyyəsindən xəbər verirsə, digər tərəfdən də bütün bunlar münasibətlərin və iki tərəfli əməkdaşlığın davam etdirilməsinə və genişlənməsinə güclü dəstəkdir. 2021-ci ildə noyabrın 28-də İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatının 15-ci zirvə toplantısı çərçivəsində iki ölkə prezidentlərinin görüşü münasibətlərdə dönüş nöqtəsi olmaqla yanaşı İki qardaş ölkə arasında çox qısa sürən İran və Azərbaycan Respublikası arasında dostluq münasibətlərinə heç vaxt dözməyənlərin düşmənçiliyindən qaynaqlanan bəzi süni anlaşılmazlıqlara son qoyuldu. Bundan sonra iki ölkənin yüksək səviyyəli rəsmilərin qarşılıqlı görüşləri və bu görüşlərdə birgə layihələrin son vəziyyəti və onların icra prosesinin sürətləndirilməsi yolları, bununla bağlı irəli sürülən təşəbbüslər, iştərəfli məsələlər, siyasi, mədəni, iqtisadi, hərbi, hüquqi, məhkəmə, konsulluq və s. kimi sahələrdə əməkdaşlıq məsələləri və bəzi regional məsələlər, o cümlədən cənubqazla bağlı məsələlər və 3+3 regional əməkdaşlıq formatı müzakirə olunmuş, ümumi və regional maraqları təmin etmək üçün lazımi qərarlar qəbul edilmişdir. Səfir həmçinin iki ölkənin iqtisadi və ticarət əlaqələrindən danışaraq bildirib ki, Azərbaycan və İran arasında preferensial ticarət sazişi imzalanacaq.
Islamic Republic of Iran and the Republic of Azerbaijan compared to 2020.
İqtisadi sahədə iki ölkə arasında ticarət dövriyyəsinin yüksək həcmi və həyata keçirilən birgə layihələrin sayı yaxşı göstərici hesab oluna bilər. Koronavirus pandemiyasının təsiri altında olan dünya iqtisadiyyatı və ticarətinin hələ də özünə gələ bilməməsinə baxmayaraq, 2021-ci ildə İran İslam Respublikası ilə Azərbaycan Respublikası arasında ticarət əlaqələri 2020-ci illə müqayisədə 30%-dən çox artıb. Ticarət əlaqələri koronavirus pandemiyasından əvvəlki dövrlə də müqayisədə nisbi artıma malik olmaqla son 2-10 illikdə ən yüksək səviyyəyə çatıb. Azərbaycan Respublikasının İrandan ixracının artması ilə yanaşı, İrana ixracı da əhəmiyyətli dərəcədə artmış və 2021-ci ildə İran Azərbaycan Respublikasının qeyri-neft ixracının 11%-ni özünə cəlb etmişdir ki, bu da İranın siyasətində və xarici ticarətində qonşularına davamlı diqqətin göstəricisidir. Ümid edilir ki, yaxın gələcəkdə iki ölkə arasında preferensial ticarət sazişinin imzalanması və cari günəş ilində İran-Azərbaycan Birgə İqtisadi Əməkdaşlıq Komissiyasının növbəti 15-ci iclasının keçirilməsi ilə 765 km ümumi sərhədə malik olan iki ölkə arasında iqtisadi və ticarət əlaqələri, iki ölkə arasında yüksək səviyyədə olan siyasi əlaqələrə uyğun şəkildə daha da inkişaf etsin. Bugün görürəm ki, İran İslam Respublikası ilə Azərbaycan Respublikası arasında iştərəfli əlaqələr indiyədək heç vaxt olmadığı qədər yüksək səviyyədədir. İqtisadiyyat, ticarət, sənaye, kənd təsərrüfatı, təhsil və turizm sahələrində müxtəlif istiqamətlərdə, o cümlədən bütün region üçün prinsipial əhəmiyyət kəsb edən Şimal-Cənub nəqliyyat dəhlizi ilə bağlı mövcud çoxsaylı iştərəfli sazişlər və layihələr bu həqiqəti təsdiq edir.
Revolution in Iran. Thank you so much.
Davam edirik. İrəvan Bakı ilə kommunikasiya xətlərini açmağa hazırdır. Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan növbəti dəfə Azərbaycana sülh mesajı göndərib və bildirib ki, Bakı ilə sülh müqaviləsi imzalamağa hazırdır. Rusiyada Moskvaya və Bakıya müraciət edərək deyib ki, aralarındakı problemləri həll etsinlər. Daha ətraflı əməkdaşımızın təqdimatında.
Ermənistan Azərbaycanla təkcə dəmir yolu deyil, həm də avtomobil əlaqəsini açmağa hazırdır. Bunu çərşənbə günü Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan parlamentdə hökumət saatı zamanı bildirib. Yollara gəlincə, Brüssel və Soç görüşlərindən sonra biz təkliflər hazırlayıb Azərbaycan tərəfindən Rusiya və beynəlxalq tərəfdaşlara təqdim etmişik. Azərbaycandan müsbət cavab aldıqdan sonra biz avtomobil yolları marşrutlarının inşası və bərpası prosesini həyata keçirməyə hazırıq deyə Paşinyan bəyan edib. Dəmir yolu əlaqəsinin bərpası perspektivlərindən danışan Hökumət başçısı qeyd edib ki, dəmir yolu ölkələrin qanunları və suverenliyi çərçivəsində beynəlxalq qaydalara uyğun fəaliyyət göstərməli. Bu yolların birləşdirilməsi üçün parlamentlərin razılaşdırılması zəruridir. Əslində, bu beynəlxalq yükdaşıma yoluna çevriləcək və ona görə də biz onu mümkün qədər tez yola rəsmiləşdirilməli. Sənədi imzalanmalı, ratifikasiya tələb olunarsa, ratifikasiya etməliyik, deyə hökumət başçısı vurğulayıb. Eyni halda, Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan Ermənistanın Azərbaycanla sülh müqaviləsi bağlamağa hazır olduğunu bəyan edib. Sputnik Armeniya xəbər verir ki, baş nazirin sözlərinə görə Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin tənzimlənməsi belə bir sənədin imzalanmasını nəzərdə tutur. Paşinyan qeyd edib ki, indiki mərhələdə hazırlıq işləri və substantiv müzakirələri aparılmalıdır. Bir halda ki, rəsmi İrəvan Bakı ilə münasibətlərin bərpasını tələb edir, Azərbaycan fevralın 7-sində 8 erməni hərbisini Ermənistana təhvil verib, həm mövzu ilə əlaqədar Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinin rəsmi nümayəndəsi Mariya Zaxarova münasibət bildirib və deyib, bu il fevralın 7-sində Azərbaycanın 8 erməni hərbisini Ermənistana təhvil verməsini alqışlayırıq. Ermənistan-Azərbaycan münasibətlərindəki problemli məsələlərin tezliklə aradan qaldırılması və məhbusların hamı üçün formuluna uyğun olaraq mübadiləsinin başa çatdırılması vacibdir. Zaxarova xatırladıb ki, 2020-ci il dekabrın 2-sindən bəri Rusiya sülməramlarının vasitəsi ilə ümumilikdə 146 nəfər geri qaytarılıb, 127 hərbi əsir Ermənistan tərəfinə, 19 nəfər isə Azərbaycan tərəfinə qaytarılıb. Təbii ki, biz münaqişə zamanı itkin düşənlərin taleyinə aydınlıq gətirmək üçün səy göstərməyi vacib hesab edirik.
Hindistanlı müsəlman tələbə qız ölkənin Karnatak əyalətinin Topi şəhərində onlarla ifraçı hindu qarşısında cəsarətlə icabını müdafiə edib. Topi kiçik müsəlman azlığa malik ifraçı hinduların əsas şəhərlərindən biri sayılır. Karnatak əyalətinin yerli hakimiyyəti əyalətdə təhsil mərkəzlərinə hicablı girişə qadağa qoysa da, sayca az olan müsəlman qızlar hicablarını müdafiə edirlər. İfraçı qüvvələrin təhlükəli fəaliyyətləri qarşısında müsəlman qız tələbələrin bu mübarizəsi Hindistan müsəlmanları tərəfindən yüksək qiymətləndirilib. Hindistan müsəlman alimləri cəmiyyətinin rəhbəri Mövlana Mahmud Mədəni bu cəsarətinə görə tələbə qıza 500 min rupi dəyərində mükafat verib. İndi isə hava haqqında. Hidrometeoroloji proqnozlara əsasən Tehranda havanın temperaturu 12, Təbrizdə -1, Müqəddəs Məşəd şəhərində 9, Ərdəbildə 4, Biləsuvarda 8, Astarada isə 10 dərəcədir. Azərbaycan Respublikasının bölgələrinə gəlincə isə Bakıda havanın temperaturu 8, Gəncədə 12, Lənkəranda 9, Naxçıvanda 3, Şuşada isə havanın temperaturunun 4 dərəcə olduğu bildirilir. Bugün cümə axşamı günü miladi tarixi ilə 2022-ci il, fevral ayının 10-u, hicri şəmsi tarixi ilə 1400-cü il, bəhmən ayının 21-i və hicri qəməri tarixi ilə 1443-cü il, rəcəb ayının 8-idir. Bugün Bakıda günorta azanı saat 12:55, axşam azanı isə saat 18:24 dəqiqədə olacaq. Saatın xəbərlərini dinlədiniz. Allah amanında.
Günün yeniliklərinə bir baxış. Gözəl və mehriban Allahın adı ilə hər birinizi salamlayır, hər vaxtınız xeyr olsun deyirəm, dəyərli və hörmətli dostlar, istəkli radio dinləyiciləri. Günün yeniliklərinə bir baxış verilişi ilə qulluğunuzdayıq Aran Radiosundan stüdyoda Şaban Cahan Didədir. Fədrun günlüyü münasibəti ilə İslam İngilabının qələbə çalmasının il dönümü günləri ilə bağlı söhbət eləyəcəyik. Türkiyəli ekspertlər İngilab haqqında öz fikirlərini söyləyiblər, onları səsləndirəcəyik və son günlər ərzində Azərbaycan Respublikası Prezidenti Fransa Prezidentinin təşəbbüsü və vasitəçiliyi ilə Ermənistan Başnaziri ilə video formatda danışıq aparmışdı. Bu danışıq haqqında söhbət edəcəyik təfərrüatiyyən sonra. ...1979-cu ildə, yəni 43 il bundan əvvəl İranda inqilab baş verdi. İslam inqilabı, İran xalqı inqilab etdi, şahlıq rejimi, diktatorluq rejimi devrildi və bu inqilab İmam Xümeyni Rəhmətullah Ta'ala əleyhin rəhbərliyi ilə qələbə çaldı. İslam inqilabı, İran xalqı İslam inqilabının qələbə çalmasının 43-cü il dönümünü qeyd eləyir və 44-cü ilə biz daxil oluruq. İnqilab təkcə İranda məhdudlaşmadı. Yəni, bu inqilabın səsi, sadası bütün dünyada yayıldı. O cümlədən, İslam dünyasında, müsəlman ölkələrdə politoloqlar, düşüncə mərkəzləri, inqilabın baş vermə səbəblərindən danışırlar, hər zaman təhlil etməyə çalışırlar. Nə oldu ki, İranda belə bir inqilab baş verdi? Türkiyəli ekspertlər İslam inqilabı ilə bağlı Səhər TV ilə müsahibə ediblər. Dinləyirik.
Şah rejimi bildiğimiz gibi o bölgedeki Amerika'nın, İngiltere'nin jandarması pozisyonundaydı. Emperyal ülkelere hizmet eden bir rejimdi. Dolayısıyla yani öyle bir rejimin olduğu yerde ve Müslümanlara yönelik yoğun baskıların olduğu bir yerde bir İslam inkılabının oluşacağı kimsenin aklına gelmezdi açıkçası.
Yani bu global siyonist emperyalizm öylesine bir kudrettir ki bununla kimse başa çıkamaz ve bununla başa çıkmak mümkün olmadığından ona teslim olmak lazım diye bir anlayış bütün dünyaya egemendi. Ne zamana kadar? İran, İslam devrimine kadar. Bu birçok ülkeye ilham verdi. Yani direnmek mümkündür. Birçok insana, birçok aydına ilham verdi. Demek ki bu oluyormuş. Yani bir ulus, bir ülke, bir halk topyekün bir inanç etrafında toparlanır, birleşirse emperyalizm yenilebiliyormuş. İran, İslam inkılabı emperyalizmi kendi alanında yenmiştir.
Zaten Şah'a karşı Türkiye'de de, Türkiye aydınları arasında, halk arasında bir ciddi bir tepki vardı. Onun için devrimin başarıya ulaşması Türkiye'de memnuniyetle karşılandı. Çok olumlu oldu.
Niye dünyada emperyalizme karşı direnenler hep Ehl-i Beyt mektebine mensup olanlar? Bunu da anlamak lazım. Bu aslında Ehl-i Beyt'in çıkış, yani İslam dünyası içindeki o kıyam hareketlerinin de bu işin kaynağı olduğunu gösteriyor. Yani nedir o kıyam? O kıyam sömürüye karşı, haksızlığa karşı, adaletsizliğe karşı direniştir.
Biz İran'da Müslümanların kıyam ettiğini, ayağa kalktığını, Şah rejimine karşı gösterilerde bulunduklarını ve bu çatışmaların sebebinin de bu olduğunu biz ilk olarak Sadrettin Yüksel hocamızdan öğrendik. Daha sonra burada okuyan İranlı kardeşlerimiz vardı, İranlı öğrenciler vardı. Onlarla bağlantı kurduk. Ki bu İranlı öğrenciler imama bağlı öğrencilerdi. İmam Hümeyni'ye bağlı öğrencilerdi. Onlarla bağlantı kurduk ve biz İran'da artık ne olup bitiyorsa anında haber alır pozisyona geldik. Hatta İran'daki o İran devrim sürecindeki o devrim marşlarını falan belki de dünyada ilk defa dinleyen gençler biz olduk. Yani İran haricinde ilk dinleyen gençler bizler olduk. Tabii bizi çok heyecanlandırdı bu. Çünkü dediğim gibi İslam'ın değerlerinin yok sayıldığı bir zaman diliminde Doğu ve Batı emperyalistlerinin emperyalizminin bütün dünyayı kasıp kavurduğu, paylaştıkları bir zaman diliminde yeniden bir İslami hükümetin, yeniden bir İslami devletin, yeniden bir İslami cumhuriyetin kurulma ihtimali dahi bizi çok heyecanlandırdı.
Maalesef Türk kamuoyu ve Türk kamuoyu demeyelim de Türk kamuoyunu yönlendiren merkez medya Umeyni'nin İran'da kapıyı çalan devrimini görmezden gelmeye çalıştılar. Fakat bizim tabii öyle bir ön yargımız yoktu. Tam tersine biz Umeyni'nin ve İran'daki halk hareketinin anti-emperyalist karakterini görüyorduk. Var gücümüzle o yönüyle destek olmaya çalıştık.
Tabii İslam İnkılabı'ndan sonra her şey değişti Filistin'de. Biliyorsunuz Filistin direniş hareketleri çok ciddi manada desteklendi. Oradaki İslamcı damarlar ön plana çıkartıldı ve bugün işte hepimizin bildiği Lübnan'ın Hizbullah'ı, Filistin'in İslami Cihadı, Hamas'ı bu şekilde inkılap tarafından güçlendirilerek bugüne kadar taşındı. Ve elhamdülillah ki bu direniş hareketleri şu anda Siyonist rejimin karşısında dikler, kuvvetliler, güçlüler ve İslam halen İslam inkılabından almış oldukları destekle de ayakta duruyorlar.
Ambargolar bir yandan da yani kötü komşu insanı ev sahibi ya da kötü ev sahibi insanı ev sahibi yaparmış diye bir söz vardır yani. Yani bu ambargolar İran'ın kendi içindeki gelişmelere yani teknolojik gelişmelere doğru yönlendirdi ve yöneltti İran yönetimini. Yani söz gelimi İran devrimden sonra bilimde çok gelişti. Biliyorum ben. Yani devrimin en büyük faydası bilimlik gelişmelerdir İran'da. Yani bugün yeryüzünde İslam ülkeleri içinde çağın bilim düzeyini yakalayan ve söz gelimi Amerikalıları falan korkutan, ağırlaştırılmış yani nükleer enerji için gerekli olan o ağır suyu vesaire tekniği elde eden bir ülke var. O İran, başka yok.
Evet, değerli dostlarımız, Davam Ediliş Günü'nün yenilişlerine bir bakış verişini Aran Radyosu'ndan dinleyirsiniz. Az önce Türkiye'li ekspertlerin İngilap hakkında fikirlerini dinledik. Değerli işitenler, teşekkür ediyoruz ve tebrik ediyoruz. İslam İngilabının qələbəsi olmasının illül münasibetiyle bütün azarlıq sever insanları ve qeyd olunduğu kimi ne təkcə İranda, Türkiye kimi ölkələrdə de İngilap müsbət karşılandı ve müsəlmanların ürəyində bir ümit çırağı yandırdı. Fələstində, Livanda ve o yerlerdeki müsəlmanlar zülmə məruz qalmışlar, İslam İngilabı onlara dəstək oldu. Davam edirik dostlar, biz verişim məqamında Azərbaycan Prezidentinin Macron və Paşinyanla video formatda görüşündən, danışığından söz açmaq istərdik. Fevralın 4-də Fransa Prezidenti Emmanuel Macronun təşəbbüsü ilə Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin Fransanın Avropa İttifaqına sədrliyi qismində Prezident Emmanuel Macronun Avropa İttifaqı Şurasının Prezidenti Charles Michelin və Ermənistanın Başnaziri Nikol Paşinyanın iştirakı ilə video formatda keçirilən görüşdə müzakirə olunan məsələlər, tərəflərin yanaşması, görüləcək işlərin konkret istiqamətlərinə dair açıqlamalar kifayət qədər aydın mənzərə yaratdı, dəyərli dostlarımız. 4 fevralda keçirilən video görüş Brüssel sülh gündəliyinin davamı olaraq Ermənistan-Azərbaycan münasibətlərinin normallaşdırılmasına dair ətraflı müzakirələrdən ibarət olubdur. Rəsmi açıqlamadan da bəlli olduğu kimi iki ölkə arasında münasibətlərin müxtəlif aspektləri, o cümlədən humanitar məsələlər, etimad quruculuğu, Azərbaycanın üzləşdiyi mina problemi, kommunikasiyaların açılması, sərhədlərin delimitasiyası və demarkasiyası, sülh sazişi üzrə danışıqların başlanması kimi məsələlərə dair fikir mübadiləsi aparılmışdır. Danışıqlar zamanı Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev 1-ci Qarabağ müharibəsi zamanı itkin düşmüş şəxslərin taleyinin, kütləvi məzarlıqların yerinin müəyyənləşdirilməsi, işğaldan azad edilmiş ərazilərin minalardan təmizlənməsi sahəsində Azərbaycanın beynəlxalq dəstəyinin artırılması, dəmir yolu və avtomobil yolu ilə nəqliyyat dəhlizinin açılması məsələsini xüsusi olaraq diqqətə çatdırıbdır. Həmçinin UNESCO-nun Azərbaycana və Ermənistana missiyası məsələsi də müzakirə olunub və missiyanın hər iki ölkəyə göndərilməsinə dair razılıq ifadə edilib. Yeni Müsavat qəzeti yazır ki, Ermənistan erməni lobbisi qərəzli şəkildə yalanlarla dünyadan belə bir rəy yaratmağa çalışırdı ki, cüya Azərbaycan ermənilərə məxsus hansısa abidələri, tikililəri dağıdıb. Ona görə də çalışırdılar, UNESCO bu iddialar üzrə missiya göndərsin, araşdırma aparsınlar və s. Amma dostlar, qalışı Fransa prezidentinin təşəbbüsünə, Azərbaycanda bu təşəbbüslərə həmişə şübhə ilə yanaşırlar. Çünki onlar, yəni fransızlar, hər zaman Ermənistana dəstək veriblər və onların hər hansı bir sülh təşəbbüsü, nə bilim tərəflər arasında sülhün yaranmasına kömək etmələri, iki ölkə arasında münasibətlərin normallaşmasına səy göstərmələri bir mənalı şəkildə qarşılanmır. Qeyd olunduğu kimi, Fransa hər zaman Ermənistana dəstək vermişdir həm birinci müharibədə, həm ikinci müharibədə və həm ondan sonraki məsələlərdə. Onların fəaliyyətləri bir mənalı şəkildə qarşılanmır. Bir ölkə ki, hər zaman ermənilərə dəstək vermişdir, Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh sazişində necə ədalətli mövqe tuta bilər? Hörmətli dostlar, dəyərli dinləyicilərimiz, bununla da bugünkü verilişi ayırılan efir vaxtı burada sona çatır. Hər birinizə öz təşəkkürümüzü bildirir və sizinlə biz sağollaşırıq. Sağ olun, salamat qalın.
Əzizlər, bura İran İslam Respublikası Ərdəbi Şəhəri Aran Radiosudur və biz hər gün sayığı bugündə sevinirik ki, sizə səslənmişik saat 9:20 dəqiqədən bu saatədək və müxtəlif proqramlar təqdim olunubdur. Siz hörmətlilər, hər gün eləyə bilərsiniz Aran Radiosundan səslənən verilişlərinizi izləmək üçün 9:20 dəqiqədən 13:20 dəqiqədək, 14:20 dəqiqədən 18:20 dəqiqədək dalğalar ara bizi arayıb və verilişlərinizi izləyəsiniz. Növbəti verilişlərimiz yenə də təqdim olunacaq, əzizlər. Yeri vardır ki, bütün əməkdaşlarımız adından və öz adımdan təşəkkür edəm sizə. Təbrikləriniz üçün İslam inqilabımızın qələbə çaldığı günlərinin il dönümüdür. Mübarək olsun deyirik öz xalqımıza və bütün azadlıq sevər, ədalət sevər əzizlərimizə, siz hörmətli dinləyicilərimizlə də sevincimizi, şən günlərimizi paylaşırıq və sizə də Allah Taaladan hər zaman nailiyyətlər arz edirik. Əlaqə nömrələrimizi mən bir daha da xatırladım. Niyə ki, canlı yəmli veriliş səslənəcək bir az sonra eləyə bilərsiniz bu verilişə. Qatılıb və bizimlə söhbət edəsiniz. 00-98-453-38-19-1000 və 00-98-910-893-87-18 bizim nömrələrimizdirlər. Saytımız aran.irib.ird Instagram sayfamızın unvanı Aran Radyo'du. Siz hörmətlilər eləyə bilərsiniz. Instagram sayfamızdə yüklənən proqramlarımızı da alıb izləyəsiniz və nəzərlərinizi, fikirlərinizi də elə orada bizimlə paylaşasınız. Amma indi isə keçid alır növbəti verilişimizə və İnqilab Bayramı unvanlı proqramımızı birbaşa siz hörmətlilərə səsləndiririk.
Açıldı güller, tükendi dalga, geberdi laler, düştün imdanı. Bahar karvanı yetişti yolda, duman çekildi, üzük gülüşler.
İnqilab Bayramı.
Bismillahirrahmanirrahim. Salam hörmətli dostlarımız. Hər vaxtınız xeyir olsun. İnqilab bayramı günlərindən sizinləyik və bu verilişdən bütün məhəbbət və salamlarımızı sizlərə çatdırırıq. Bəli dostlar, İnqilab Bayramı verilişi sizinlədir. Bu gözəl günlər münasibətlə hər birinizi təbrik edirik. İnqilab günlərini yaşayırıq və xoş anlardır. İran İslam Respublikasının müxtəlif şəhərlərində, kətlərində İnqilabımızın böyüklüyü anılır, şənlik mərasimləri keçirilir və əlbəttə ki, koronavirusun bu günlərinə görə həkimlərin məsləhətlərini riayət edərək müxtəlif mərasimlər keçirilir və elə görürük ki, bu günlərdə koronavirus da daha güclənibdir. O mikron ştamını görürük ki, çoxlarını xəstələndiribdir. Elə Şaban bəy də ki, bu verilişi aparırdı, o mikrona yoluxmuşdur. Onun da can sağlığına dua edərək hamıdan xahişimiz budur ki, həhətmən maskalar taxın, dezinfeksiya edici maddələrdən istifadə edin, izdihamlı yerlərdə olmayın ki, inşallah bu ştamı da geridə qoyacaq can sağlığı ilə. Bu günləri mən Məhəmməd Azəri bu veriliş bağrında sizinlə olacağım, hörmətli əməkdaşım, verilişimizin prodüsoru, səs mühəndisi İsa Cəfəri mənimlə olacaq və çalışacaq ki, bu şənli anları birlikdə yaşayaq. Bəli dostlar, İnqilab bayramı ilə siz də əlaqədə olun, bizimlə ünsiyyət qurun, sözünü, söhbətinizi bizimlə paylaşın, fikirlərinizi bizə yetirin. Bugünkü günlər bağlı öz fikirlərinizi bizə çatdırın. Necə görürsünüz İnqilab bayramında sözünüz, söhbətiniz nədirsə bizə çatdırın. WhatsApp nömrəmiz açıqdır. WhatsApp nömrəmiz 0098-918-93-87-18-dir və əlbəttə telefon nömrəmiz də var. Bu nömrəmiz 0098-453-38-19000-dir. Bayramınız mübarək olsun, bütün azadlıq sevər insanları təbrik edirik. Həqiqətən ki, İran İslam İnqilabının təsiratını bugün dünyanın müxtəlif ölkələrində görmək olar. Həqiqətən ki, məzlum ölkələrdir, onlar ki, ayağa qalxıblar zülmə qarşı, onlar İslam inqilabından dərs alaraq, bunu örnək götürərək belə bir hərəkatı başlayıblar və 20 ilə yaxın olar ki, xüsusilə Qafqaz ölkələrində də İslami inqilabın təsiratını görmək olar və müsəlmanların orada oyanışlarının səbəbi özləri demişkən, İslam inqilabıdır və İslam inqilabını onlar özlərinə bir bərəkət adlandırırlar. İnşallah ki, bu günlər hər birinizə mübarək olsun. Dostlar, İslam inqilabı 43 ildən sonra hələ də möhtəşəmliyini qoruyur. İslam inqilabının şanlı qələbəsinin 43-cü il dönümü İran İslam Respublikasında təntənəli şəkildə qeyd olunur. Qələbə İranda 2500 illik monarxiyaya son qoyan Hazreti İmam Xümeyni Rəhmətullah Teala əleyhin rəhbərliyi altında əldə edildi və ölkədə dini demokratiyaya əsaslanan İslam Respublikası quruluşu bərqərar oldu. Qurulduğu gündən isə təkəbbürlü qüdrətlərin təzyiqlərinə məruz qaldı ki, bunlara baxmayaraq öz işini, öz proqramlarını irəliləşdirdi. Bəli, sağ olsun cənab Cəfərini, bu gözəl inqilabı musiqini də səsləndirdi. Belə bir musiqilər həqiqətən ki, 43 il bundan əvvəlki günləri xatırladır və inqilabı musiqilər insana elə o əhval-ruhiyyəni bəxş edir. Amma dostlar, bundan əvvəlki hissədə diqqətinizə çatdırdım ki, İslam inqilabı qurulduğu gündən təkəbbürlü qüdrətlərin təzyiqlərinə məruz qalıbdır. Konkret olaraq İslam Respublikası bütün həyatı boyu ABŞ-ın aramsız düşmənçiliyinin hədəfi oldu və məhz bu dövlətin təhriki ilə Saddam rejimi tərəfindən hərbi təcavüzə məruz qalaraq 8 il uzanan ağır sınağı arxada qoydu və əlbəttə ki, xalq özünün müqəddəs müdafiəsini qələbə ilə başa vurdular. Bugün düşmənlərin bütün savtajlarına və iqtisadi təzyiqlərinə baxmayaraq, məmurların səyləri və İran xalqının müqaviməti öz bəhrəsini verməkdədir. Bəli dostlar, bugün 21 Bəhmən və sabahları 22 Bəhmən günü olacaqdır. Sabahları İran İslam İnqilabının qələbə çalan günüdür ki, bu günləri də 22 Bəhmən yürüşü başqa bir formatda keçiriləcək ki, buna görə də sizinlə danışacaq. Amma yeri vardır ki, bir daha da bu əziz günlər münasibətlə hər birinizi təbrik edək, siz də sözünüzü, söhbətinizi bizimlə paylaşın. WhatsApp nömrəmiz açıqdır 0098-910-893-8718, inşallah söhbətiniz əlimizə gəlib çatacaqdır. Buradan, bu verilişdən bir daha da təbriklərimizi sizlərə çatacaqdır. Bütün azadlıq sevər insanlar, bayramınız mübarək.
yoldan keçerim inana Koymaram toprağı bulana Bedenim toprağı kızıldı Besleyin beni eynen bir ana İranlı olmaktır iftihar Bu sözüm düşmeni çok sıkar Koymaruk elimiz ayrılsın İranlık şeytanlar Canından keçdiler Boş elden inkilab ettiler El ele verdiler elleri Sünneti İran'dan sildiler Kahların kapısı bağlandı Tağutun yüreği dağlandı Gayretli zavallılar can verdi İran'ın İslam'ı saklandı
Ali izzetli vatanım İran'ım inşallah ki her zaman senin başucu olsun yüzün ağ olsun ve dört bir yanın bulağ olsun bağ olsun bu güzel mahnını da eşittik İran'ın mahnısını İbrahim Cavad'ın güzel ifasıyla təqdim oldu sizin məhəbbətli ürəklərinizə bilirəm ki sizin pak ürəkləriniz hər zaman doludur məhəbbətlə sevinclə və sizin bu məhəbbətli sözlər söhbətlərinizi də eşitməyə İnqilab Bayramı başlıqlı verilişində hazırıq dostlar sizin mesajlarınızı da inşallah oxuyacağım verilişimizdə amma Aran Radiosu sizinlədir İran İslam Respublikasının Ardabil şəhərindən İnqilab Bayramı günlərində. İnqilab bayramı verilişi sizinlədir dostlar və İslami inqilabımızın qələbə çalan günlərinə, keçmiş tarixlərə 43 il bundan əvvəlki günlərdən danışırıq da bu günə qədər və yəqin ki, İslam inqilabının sayəsində müxtəlif inkişaflara da İranımız nail olmuşdur və onlardan biri elmi inkişaflardır. Dostlar, İran İslam Respublikası son 43 ildə nəzərə çarpacaq dərəcədə irəliləyibdir. Sağlamlıq sahəsində İran 1960-cı ildən 2017-ci ilə qədər uzun ömürlük indeksinə görə inkişaf edərək 7-ci yeri tutubdur. Bugün İran İslam Respublikası dünyada koronavirus peyvəndi istehsal edən ilk 10 ölkə arasındadır. Enerji sahəsində İran enerji inkişafı indeksində 2-ci, neft istehsalında dünyada 3-cü, elektrik enerjisi sahəsində İran tam üz diləyirəm, bəli, elektrik istehsalında 15, benzin istehsalında 16-cı yerdədir və nüvə enerjisi sayəsində İran tam nüvə yanacağı istehsal edən 13 ölkədən biridir və uranı zənginləşdirmə qabiliyyətinə sahib 14 ölkədən biridir ki, bunlar hamısı İslami inqilabdan sonra bu ölkə gənclərinin səyi ilə ələ gəlmişdir. Mehran dostlarımız, minnətdaram ki, bizi eşidirsiniz bir daha da. Təbrik edirəm bu əziz günləri hər birinizə stüdyomuzda. Hörmətli əməkdaşım, Məliyə xanım xeyir də hazır olubdurlar və söhbətimiz elə inkişaflardan olacaq. Necə ki, bundan əvvəlki hissədə də elmi inkişaflardan danışdım. Xanım xeyir də elə bu sahədə gözəl məlumatlarla bizimlə olacaq. Salamlayıram sizi xanım xeyir, bu vaxtınız xeyir. Təşəkkür edirəm,
mən də sizi salamlayıram, əzizlərimizi də salamlayıram, təbrik deyirəm sizə, bütün xalqımıza və bizi dinləyən azadlıq sevər əzizlərimizi də bu gözəl yaşasın. Günlərimizi paylaşırıq, sevincimizi paylaşırıq əzizlərimizlə. İran ölkəsində hər kəs bilir ki, Həzrət İmam Xümeyni Rəhmətullah Əli peyğəmbərvari İslam yolunda ayağa qalxıb və demək olar, əsrin böyük möcüzəsini yaratdı və bizim də xeyli inkişaflarımız vardır. Neçə gündür bu inkişaflar barəsində əzizlərimizə məlumat veririk. Bugün də cazənizlə elə bu barədə danışmaq istərdim.
Çox gözəl sizinlə olacaq, sizdən eşidəcək inkişaflarımızdan. Xanım xeyir, nə qədər bu uğurları, xüsusilə ölkəmizin gənclərinin əli ilə gəldiyi uğurları ki eşidirik, inkişafları ki eşidirik. Bəli. Belə insan özünə, bu ölkədə, bu torpaqda yaşadığına fəxr edir və inşallah ki, hər zaman belə bir xəbərləri i̇nşallah, sizdən eşidərək. Bugünlərdəki yəqin gözəl xəbərləriniz vardır.
Bəli, bizim demək olar ki, inkişaflarımız, nailiyyətlərimiz xeylidir. Bütün dünyada demək olar xeyli sahələrdə. Bəli. Biz demək olar ki, böyük addımlar atmışıq, birinci saylarda varıq və səhifələrdə varıq. Bunun üçün deyilə biz neçə gündür bu barədə danışmışıq, yenə də fürsət vardır
çox gözəl,
ki
çox danışaq. Gözəl. Amma əziz dostlar, burada yaxşı bir mən sözü deyilə bu xəbəri də burada təqdim edim ki, günənləri bu koronavirusun vaksinlərinə görə deyildi ki, İranda 5-dən 12 yaşa olan uşaqlar da gəlib vaksin qəbul edə bilərlər ki, bu da çox gözəl xəbərdir. İnşallah bəli, ki, tezliklə bu xəstəlikdən də qurtaracaq. Eşidək sizdən xanım xeyir.
Sağ olun. Dostlar, inqilabı qorumaq və nailiyyətlərə doğru yönələn yolları hamarlamaq məqsədini daşıyan İslam İnqilabı Qorucu Təşkilatının qrupu bərpa olundu və bu bərpa olunan təşkilat söylədiyimiz zəfərlərimizdən biri sayılır. Şübhəsiz İslam İnqilabının əldə etdiyi nailiyyətləri qorumaq, bu nailiyyətlər haqda mərifət əldə etmək, ən düzgün yolları seçib və dəstək olmaq böyük bir hədəf və güc tələb edir. Buna görə də bu sual yaranır ki, doğrudan da bu inqilab hansı səmərələri nəticələndirdi?